Iveta, ātrāk braucam, braucam mājās!
Ātrāk, ātrāk!
Kas tam?
Griežam atkārt! Mums taču greizie rati!
Ohoho! Greizie rati!
Sveicināti mūsu greizo ratu raidījuma klausītāji, mīklu sacerētāji, minētāji un šurp rakstītāji un iesūtītāji. Mans vārds ir Vidvuds Medenis un šodien greizījos ratos ciemos ir nevis tradicionāli ģimene ar bērniem, bet klases audzinātāja ar saviem audzēkņiem. Un viņi nāk no Rīgas Imantas vidusskolas, un audzinātāja vārds ir?
Liena Roziņa.
Un ko tu esi atvedus Liena šodien līdz? Kādu izlasi vai? Tie visi ir no tavas klases?
Jā, šie ir mani skolēni. Mēs klasē organizējām tādu mīklu minēšanas un sacerēšanas konkursu, un šeit ir laurijāti, tie labākie minētāji, un kas viņi ir, viņi tūlīt paši par sevi pastāstīs.
Nu tad sākam no rīta, no saules puses lūdzu.
Mans vārds ir Rafaels Kundzāns, man ir 9 gadi, es eju Rīgas Imantas vidusskolā, 3. B klasē. Man vislairāk padodas sports, dabas zinības.
Nu jā, nu sports jau notiek dabā.
Es brīvajā laikā nodarbojos ar tautas dejām un spēlējot arī video spēles. Arī man patīk iziet ārā.
Jā, Rafael, paldies! Nākamais lūdzu.
Labdien, mani sauc Emīls Kašs. Man ir 10 gadi. Es mācos 3. B klasē un man padodās sports, angļu valoda un matemātika.
Un ko tu dari brīvajā laikā?
Brīvajā laikā es nodarbojos ar boksu.
Tas ir labi. Kāpēc tāda izvēle boks?
Nu, man patīk tās sports.
Paldies, Emīl, lūdzu.
Labdien, mani sauc Alise Sokura, es mācos 3. B klasē un man ir 9 gadi. Un man padodas visi mācību priekšmeti.
Bet tā ir taisnība.
Un brīvajā laikā es braukāju ar riteni un nodarbojos ar karatē.
Paldies, Alise, lūdzu, un vēl, puisi, kā tev vārds?
Man sauc Pauls Kuzmans, es mācos 3. B klasē, man ir 10 gadi, un man padodās sports, angļu valoda un dizains un tehnoloģijas un vizuālā māksla. Brīvajā laikā es nodarbojos ar karatē un parkūru.
Tā. Kas ir parkūrs, atgādini?
Parkūrs, nu, tā kā mēsis kaut kādus trikus taisīt. Piemēram, tā kā salta, kaut kas tam līdzīgs.
Jā, fiziskus trikus.
Jā.
Paldies. Bet redzi, Liene, ir puiši vairākumā, 3 puiši un 1 meitene tev līdz. Atzinība tev, ka tu vari iekustināt vīriešu prātus.
Mie puiši raksturs.
Kā tu teici?
Alisei puiši raksturs.
Tas ir kompliments?
Jā.
Alisei ir puiši raksturs.
Nu, kur atent?
Viņi ir mūsu draugs.
Viņi ir jūsu draugs, Alisei tā ir, jā?
Jā.
Pirms sākam minēt klausītāju iesūtītās mīklas, jūs 3. B klases Rīgas Imantas vidusskolas audzēkņi varētu katrs pateikt, kāda ir jūsu audzinātāja Liene, kura ir līdz, jo labāki pat par ziediem ir vārdi, kas iedvesmo, pārsteidz. Nu, pasakiet par viņu kaut ko, ko jūs domājat. Rafaela, lūdzu.
Viņa ir dažreiz dusmīga, dažreiz priecīga, bet vislielāko daļu viņa ir priecīga.
Jā, lūdzu.
Skolotē, Liena ir ļoti labsirdīga.
Paldies, Emīl. Lūdzu, Alise.
Liena ir ļoti jauks cilvēks.
Cilvēks. Alise, cik viņai pašai bērniņu tu zini?
3.
Tā ir Liena?
Jā, man ir 3 meitas.
Paldies, Alise un Paula, lūdzu.
Mūsu skolotē ir ļoti tāda rotaļīga.
Ak tā, tas gan ir jums labi paveicies. Bērni, tāpēc ķeramies pie mīklām.
Mīklām.
Un šodien tās minēs Rīgas Imantas vidusskolas 3. B klases skolēni Alise Sokura, Emīls Kašs, Rafaels Kundzāns un Pauls Kuzmans kopā ar savu audzinātāju Lieni Roziņu. Un tāpēc ķeramies pie mīklām.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Es esmu Zigurds Stauriņš no folkloras kopas Malībieši. Es gribu jautāt, kurš putns tā dzied?
Pa, 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 Lūdzu?
Tā dziet vistas.
Dzied. Un tu, Alīs, kaut kas bija?
Arī vistas.
Arī vistas.
Varbūt vistu vīrs?
Nē, nē. Vistas.
Tā būtu kikeri gū.
Draugs tā varētu dziedāt. Šanī gadījumā man ir otra mīkla, kas ir no manis paša, jo ir pavasaris. Kā jūs domājat, kas ir vistas mīļākais?
Tīters.
Atbildi teicam, bet nav. Kas ir vistas mīļākais?
Olas.
Gailis.
Uzminēts!
Bravo!
Redz, tā ir vārdu spēle. Vistas mīļākais vai vistas draugs ir Gailis. Bet tu otras puses, ja jautātu, kas ir viss tas mīļākais pasaulē, tad kāds pateiktu šokolāde, kāds
olas.
Pateiktu
mama.
Olas.
Sargā.
Mama.
Bet paklausamies īsto atbildi, vai tā ir?
Pareizā atbilde. Vista.
Vai jūs mākat atdarināt kādu putnu? Alīs, pirmā lūdzu.
Jā, piemēram, es māku atdarināt pīli.
Bet lūdzu. Bet tas ir nedzirdēt. Tie aprautie pīles. Kur tu to iemācījies?
No sava opja, jo viņš tā kā nu, ir mednieks un viņš man daudz ko māca.
Redz, un mīkli ir gatavi jau tagad. Kurš vēl var atdarināt?
Es protu tītaru.
Lūdzu. Jā, ir tītars, jā.
Bet vidūt, vai tu proti atdarināt pāvu, jo es protu atdarināt pāvu mātīti?
Jā, protu.
Šis zoodārzā bija, klīs viens pats un ļauza.
Falsetā.
Pāvu mātīti.
Es domāju, ka iesim tālāk, ka klausieties otro mīklu, ko atsūtījusi audzinātāja Evita Kilbauska no Viesītes pirmskolas iestādes Zīlīte bitīšu grupas.
Mani sauc Marks Klavs Malcenieks. Man ir 6 gadi, es jums uzdošu mīklu. Apaļš, kā ābols, bumba vai apelsīns, bet adatas man ir kā ezim. Kas es esmu?
Esmu apaļš, kā ābols vai bumba, nu drīzāk bumbiņa, bet adatas man ir kā ezim. Kas es esmu?
Saule!
Jā, pie debesīm.
Jā, bet bija ar adatām.
Nu, protams, kad ar adatām.
Dadzis!
Kastens!
Kurš teica, kastens uzminēts pals?
Jā, bet arī dadzis ir ļoti labs minējums, kas varētu būt.
Dadzis arī, jā.
Jā. Ir?
Nu, ir arī tādi dodžiņi, ir arī tādi kastiņi.
Ar dadžiem puiši un meitenes, zini, ko var darīt vasaras beigās?
Salīmēt kopā viņas.
Tram, var mētāties.
Mēs esam darījuši.
Pielips, tikai matos.
Mēs no skolas tad izrados.
Veikalīgais ar dadžiem apmētājiem.
Bet, lai noskaidrotu pareizo atbildi, paklausīsimies, ko saka Mīkls sudītājs.
Pareizā atbilde ir kastenis.
Nu jā, nu kas tad? Laiks trešajai mīklai klausāmies.
Mani sauc Valters Vācietis. Mani 7 gadi. Es dzīvoju Cernikavā un es vēlos uzdot mīkliņu. Ķepu, 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 ķeps. Kas tas ir?
Ķepu, ķepu, ķepu. Alise, lūdzu.
Dadzis?
Mīļa Alise, tu vēl dzīvo dadža iespaidā. Tu esi brīnišķīgs bērns, bet nav dadzis.
Dadzis, dadzis.
Ko? Kipiņa.
Kaķis?
Ķepu, ķepu, ķepu. Nu, jau ir siltāks, nevis kaķis, bet...
Kaut kas līdzīgs kaķim?
Runcis?
Kas ir tas?
Lācis?
Kurš ir tas ķepēns ģimenē, Suns. Kuram noteikti jāiet skolā?
Suns.
Uzminēts! Tas jā. Ir mans suns Francis, raksta Valters Vācietis, bet paklausāmies, kā viņš to saka.
Pareizā atbilde ir mans suns Francis ar 4 ķepām.
Redziet, senāk, man liekas, suņi negāja skolās. Nu, pirms gadiem 90 vai 110 paši audzināja kaut kā suņus. Jums ir kādam bērnu suns,
man? Jā, man ir.
Jums ir kāds piedzīvojums ar savu suni? Emīls rāda uz Alis. Alis, lūdzu.
Man ir gadījies tā, ka tad, kad es biju purvā ar savu ģimeni, tad es gribēju aiziet pie vienas vietas, kur izskatījās, kad ir tāds sekls ūdens, kā nu līdz potītei. Bet mans suns tur paņēma un ielēca, un tad es sapratu, cik patiesībā tur ir dziļš.
Izsmeļošs. stāstījums. Lūk, te Mīkli no Ventspils klausāmies.
Mani sauc Sāra, man ir 9 gadi. Mūsu ģimenē ir 4 bērni. Un šodien es atbraucu uz Rīgu no Ventspils. Mana Mīkla ir tāda. Liels kā kalns, stiprs kā lācis. Uzmini, nu kas tas ir? Vulkāns.
Labi ideja.
Teis stiprs.
Koks?
Zemāks par vulkānu, zemāks par koku.
Tas ir kaut kas dzīvs.
Tas ir dzīvs.
Tētis.
Uzminēts.
Ha. Es domāju akmens.
Es arī.
O, Paul, bet tad pastāst par savu tēti, kāds viņš ir?
Tad tētis tāds liels, viņš parasti var aizsargāt, tāpēc arī stiprs.
Teiksi, cik tavam tētim ir garums?
1,80 m kaut kur.
Par platumu nevaicāšu. Nē, paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde ir mans tētis. Tētis!
Mans! Tētis nāk mājās. Lai vai cik noguris viņš nebūtu, viņš visus bērnus paņem savā klēpī, lai cik vien liela tie nebūtu. Tētim bērni ir arī tad, kad tie jau ir izauguši, joprojām mīļi, tuvu pie sirds, azotē un klēpī turam. Un man ir tāds nots, es ar viņu lepojos.
Jā, tā saka Ventspilniece Zāļu sieva un lieliska venteņa izlokses zinātāja Līga Reitere, bet nākamo mīklu uzdot Ligita Elste, un tā ir šāda. Ir kājās, bet paiet nevar. Kas tas ir? Nu stāv uz kājām paiet nevar. Lūdzu.
Krēsls.
Jā, vai arī vēl kas?
Statuja varbūt.
Galds.
Jā, krēsls galds. Nu, Rafael, tev ir kaut kas vēl? Audzinātāja Liene klases priekšā. Kaut kas uzskanojam. Bet viņi var paiet.
Skapis.
Skapis, jā, pareizi.
Tu vari gultne.
Uzminēts, jo pareizi vien ir. Ligita raksta galds, gulta vai vēl kādi kājaiņi.
Kas nestaigā.
Un tagad ūdens smīkla, klausāmies.
Mani sauc Mīlīlija Rozenbalma. Man ir 8 gadi un es mācos Friča Brīzumnieka pamatskolā. Un es gribu uzdot mīkliņu. Zivs, bet ar cilvēku ķermeni. Kas tas ir?
Nāra.
Uzmanēts. Jā. Tādas ir bijušas kādreiz jūrā, kā jūs domājat, bērni?
Nē, tas ir vienkārši izdomāts. Tās.
Man arī liekas, ka izdomāts.
Protams, ka izdomāts.
Es gan ticu.
Tu Liena tici?
Es ticu visam.
Tā ir nāriņa. Paklausāmies atminējumu.
Pareizā atbilde ir nāriņa.
Jā.
Bet kur ir nāriņai piemineklis? Kurš var pateikt?
Es varu? Dānijā.
Precīzāk, pie kuras pilsētas?
Kopenhāgena.
Jā, Kopenhāgena. Īstenībā ļoti tūk krastam. Labi. Lai skan Mīkla no Saldus Druvas, lūdzu.
Mani sauc Elīna Vilmana Mežaniece. Es dzīvoju Saldus pagastā Druvā un vēlos uzdot Mīklu. Kā sauc Vesnu Vienredzi?
Emil, lūdzu.
Zirgs.
Bet viņam tiešām nav raga, lūdzu.
Govs.
Divrādze.
Kuram ir raks?
Vesnu Vienredzi.
Bet viens.
Bet dūšīgs ļoti.
Mūlis?
Viņš nedzīvo Eiropā.
Jā, nav Latvijas sastopams.
Zoldārzums. Lūdzu?
Dagunrodzis.
Uzminēts, Alipse. Dagunrodzis.
Malts.
Es Āfrikā neesmu līdz šim bijis.
Es esmu vienrodzis.
Kurš ir Āfrikā bijis?
No es.
Kurās valstīs?
Es pārējām
Tunisijā.
Bet Dagunrodzis tur nav, man liekas.
Dagunrodzis tur nav.
Tur ir kamieļi, tur ir tūksnesis. Ko tu Tunisā redzēji? Izstāsti.
Kamieļus es biju redzējis.
Smiltis bija?
Jā.
Daudz?
Diezgan, ja tur bišķiņ tālāk pabrauc.
Nu tātad, Elīna smīkla par Dagunradzi, lai viņi paši pasaka, vai tā ir vai nav.
Pareizā atbilde ir Dagunradzis.
Iespējams, viens no stiprākajiem dzīvniekiem pasaulē.
Nu,
Paul.
Jā. Viens no.
Un kurš tad būtu stiprākais?
Stiprākais ir nilzirgs.
Jā.
Es pateikšu tā, ka nilzirgiem ir viena liela priekšrocība. Viņi dzīvo ūdenī. Un viņus nevar tik vienkārši paņemt uz zoba, lūdzu, Alise.
Nilzirgi arī ir agresīvi, tāpēc viņi arī ir tā kā, nu, bīstami.
Man ārkārtīgi patīk, kā viņiem mute veras vaļā. Gandrīz pa 180 grādiem. Ja? Nu, pilnīgi, nu. Vienreizēji. Alisa, es domāju tā, ja tu kļūsi par veterinārā ārsti, tu varēsi Nilzirgam labot zobus. Viņš ļoti labi var atvērt muti.
Jā, to es zinu.
Nu, jā.
Bet es nekļūšu par veterinārā.
Labi, parunāsim pēc gadiem 17 par to. Ļoti labi.
Nepaldies.
Kāpēc vienredzis ir stiprāks par divredzi, lūdzu, Alis?
Jo, nu, tie divi ragi var tā kā vieglāk saplīst, nu, tur kaut kas ar viņiem notikt.
Jā, jā, jā. Paulu, lūdzu.
Jo, ja, piemēram, ir divi ragi, ja tu, piemēram, stāv taisni, viņš tev arī var tā kā neiesist. Bet ar vienu ragu viņš ir precīzi tā kā pa centru viņš tev iemaukt.
Lūk tā. Bet nākamā mīkla ļoti slapja. Klausieties.
Mani sauc Ilze Meistere, es esmu bērnu grāmatu rakstniece, un es jums gribu uzdot šādu mīkliņu. Dzeltena, gumijota, plakšķina slapjas sarkanas bučas. Kas tas vai tā ir?
Tā ir mamma.
Mamma nav gumija.
Saule.
Draudziņi, nokāpsim no kosmosa uz ūdens.
Bumba.
Alisa, lūdzu.
Bite vai medus?
Tā.
Zūdeņi. Ūdens bumba.
Tik silts jau ir. Ar ko vēl var rotaļāties
ūdens? Tā zīves.
Ūdens balons.
Plakšķinas lapis.
Kur ir piepušanas tātad zīves? Tātad sēžu vārdu, kā es saucos.
Zīves?
Alisa, nē. Mēs viņu minējām šodien. Tu viņu atdarināji.
Pīle.
Kāda pīle, Alise?
Ūdens pīle.
Jā, draudzenīt. Uzminēts. No vannas pīlīte.
Tā dzeltenā.
Ai, jā, tā dzeltenā pīlīte.
Bet paklausamies īsto atbildi.
Pareizā atbilde – vannas pīlīte.
Liene, tevi trīs meitas. Tu atceries, ka sametām vannā visas rotaļlietas un viņas tur drišķājās pa to vannu.
Atceros, jā.
No,
jā. Interesanti ir tas, ka viņas ar tām pīlītēm spiežot tā kā ūdenārā uz aerobotu, kurš tur pat blakus tīrītas, tur smilts. Un aerobots beidzās. Ūdeni nepanesa to pīlīšu ūdeni. Dārga spēle ar pīlītēm sanāca.
Man atkal bērni vannā patīk tas, ka tu izrauj to aizbāzni, vai kā mēs sakām korķi, un tad tas ūdens sāk pēc laika griezties kā atvars.
Tas jocīgs skaņas vēl izdveš.
Jā. Jā.
Bērni parasti bail no viņa, jo var ieraukt iekšā.
Man nav.
Tas tā mazāk.
Man tur gandrīz pirkstu ierāvi iekšā.
Jā, ierāvi, ja tomēr.
Man ir visi skatās.
Varbūt, Alis, tu gribi ceļot pa caurulēm?
Nē, paldies. Nē.
Lūdzu, jā. Mums ar viņu labs dialogs sanāk.
Jā.
Pirms mīklu pauzes šāda mīkla.
Mani sauc Tomas Šmīts un man ir 7 gadi. Es eju Rīgas 69. Pamatskolā un es gribu uzdot mīklu. Kas ir šnīga šņāka?
Kas ir šņīka šņāka?
Šķēres.
Slapjāka.
Iespējams.
Šodien ir slapjas mīklas.
Šūpolas.
Kaut kas slapjāka.
Ar ešu burtu ir, bet...
Uz lieldienām varbūt kaut kas.
Nē,
nav šūpols, jā?
Šūpols, nē.
Slapjāka. Uz lieldienām tas bieži vien pāriet, bet tas iesākās tad, kad ir rudens slapš augsts, Alisa.
Šķavas.
Cik tuvu? Kas ir vēl blaku šķavām?
Špuņķi?
Jā, nu, iesna spuņķi. Uzminēts. Paklausāmies no Tomasa, kā viņš to nosauc.
Pareizā atbilde ir puņķi.
Bet tur ir šaburta.
Bija šaburta.
Šaburta. Jūs teicāt, ka uz šaburta.
To reizēm cilvēks saka šņurkas. Šņurka dagunā.
Šņurkas.
Līga Reiteru, kuru mēs jau dzirdējām, varētu jums pastāstīt, kas ir šnobelis.
Deguns.
Jā, ļoti labi, ka jūs zinat. Liene, cik labi, ka tu māci kaut ko no dialektiem, no izlaukstiem.
Mums ir programmā, ka jāmāc pārnes nozīmes vārdi, jeb frazioloģis.
Jā.
Skolotāja Liene
Zelta
saka...
Zelta rokas.
Liene, no kurienes tu pati esi rīdzinieca? Vai tev arī rados bijis kāds izlauksnes pārstāvis?
Es esmu no Rūjienas, tas ir Ziemeļvidzemes, bet mans tētis ir no Latgales.
Tad tev no abām pusēm. Jā. Nu, redzi, ko. Bet tagad kārta dziesmai. Ko mēs dzirdēsim? Liene un trešās B klases skolēni no Rīgas Imantas vidusskolas.
Pasaka, ka mēs dziedāsim latviešu tautu dziesmas.
Mēs dziedāsim Sijā auzas tautu meita.
Labi, lai skan, klausāmies.
Sijā auzas tautu meitas dod manām ikumeļam, Sijā auzas tautu meita, dod manām ikumeļam. Nesijāšu, neizdošu, ne tik manam prātiņam. Nesijāšu, neizdošu, ne tik manam prātiņam. Tam sijāšu, tam es došu, kas tik manam prātiņam. Tam sijāšu, tam es došu, kas tik manam prātiņam. Kas tecēja manis dēļ liela ceļa gabaliņ, kas tecēja manis dēļ liela ceļa gabaliņ. Tautiec lūdza, bāliņš lūdza, abi lūdza kamanās. Tautiec lūdza, bāliņš lūdza, abi lūdza kamanās. Abiem diviem sirmiem zirgi izrakstītas kamanās. Abiem diviem sirmiem zirgi izrakstītas kamanās. Stundu stāvu domādāma, kam lai sēžu kamanās. Stundu stāvu domādāma, kam lai sēžu kamanās. Vai lai sēžu pie tev tiešā vai pie sava baleliņ. Vai lai sēžu pie tev tiešā vai pie sava baleliņ. Labāk sēžu pie tev tiešā, ne pie sava baleliņ. Labāk sēžu pie tev tiešā, ne pie sava baleliņ. Tautiec vēdīs visu mūžu, bāliņš mazu gabaliņ. Tautiec vēdīs visu mūžu, bāliņš mazu gabaliņ.
Paldies, tautu meitas un tautu zēni, par šo dziesmu. Un šodien griezījos ratos klausītāji atsūtītās Mīklas Mīnu un dziesmas dzied Rīgas Imantas vidusskolas 3. B klases skolēni Alise Sokura, Emīls Kašs, Rafaels Kundzāns un Pauls Kuzmans ar viņu skolotāju, kurai vārds ir
Liena Roziņa.
Turpinām minēt.
Vai cik labi ir ripo rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
Klausieties nākamo mīklu.
Es esmu Liena Kečko, dzīvoju Pārdaugavā un man ir 9 gadi un gribu uzdot jums mīklu. Tas pieder tev, bet citi to lieto biežāk kā pats. Kas tas ir?
Dzirdēta mīkla pie mums. Tas pieder tev, bet citi to lieto...
Jā, Alise, Paula, Rafaela, Nemīl, kas tas ir?
Aha!
Mūsu telefons?
Ne!
Cita nelieto tik bez...
Mūsu vārdi!
Jā!
Kā tu to izminēji vispār? Tu kur dzirdēši to?
Nē, nu Liena vienkārši Paula, Alise, Emīl, Rafaela.
Es lietoju jūsu vārdus, tā teikt. Pats jau nesaka. Alise tagad...
Es esmu nesaprotu, ka mēs...
Es ar kādreiz lietoju savu vārdu, pats ar sevi runājot. Nu, piemēram, Vidvud, 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 lūdzu, mainies uz augstu. Jā. Vai jums ir kāds piedzīvojums tagad prātā, ko pastāstīt? Jā. Alice, lūdzu.
Mums ir tāds piedzīvojums noticis klasē, kad pie loga mums pielidoja kaija, un mēs viņu sākām barot, un viņa nedaudz arī iegāja mums klasē tā kā iekšā, un mēs viņu nosaucām par Sāru. Un tagad var teikt, ka viņa nu katru dienu, varbūt ne katru dienu, bet tagad viņa nāk pie mums ēst.
Jā, un Rojas izdomē, ka tas nav mūsu mājdzīvnieks, bet tas ir mūsu klasdzīvnieks. Un vienu pēcpusdienu sēžu viena pati klasē, un pie datora strādāju, un kaut kas sit pa logu. Es zinu, ka pa logu nevar. Mēs esam gan augsts, lai nevarētu neviens klauvēt. Un es paskatos, un tā ir Sāra.
Bet paklausāmies īsto atminējumu.
Pareizā atbilde ir tavs vārds.
Mans vārds, tavs vārds.
Jā, nu visi vārdi.
Laiks nākamajai mīklē Ludzu.
Mani sauc Sandra Rozenblate, dzīvoju Jelgavā. Un es gribu uzdot mīklu.
Un es gribu uzdot mīklu.
Bez saknēm un aug, bez spārniem un lido. Kas tas ir?
Ļoti laba mīklu.
Laba gan, Alise.
Putns?
Nē, bez spārniem, draugi. Lido arī ir īpaši pavasarī.
Cilvēks. Dzīvnieks.
Nav ne dzīvnieks, ne cilvēks. Tur nav ne spārni, ne...
Aug. Lido bez spārniem.
Ne lidmašīna. Nu?
Puķe?
Jā, bet kāda puķe? Un kas no viņas tur lido?
Nu? Lienene.
Jā, uzminēts.
Lienene kūkas ir.
Liena, labi, ka tu paņēmi vienu meiteni tomēr līdzi. Viņa tāda ļoti, ļoti atjautīga ir. Paglausāmies no Sandras, kā viņa to pateiks.
Pareizā atbilde – pieneņu pūka.
Man ir doma, mēs nu pat runājam par pieneņu pūkām. Tās arī ceļo. Ziniet, man bērnība ārkārtīgi patika. Es viņus sauc par parašūtistiem. Nu, tas tā no krievu valodas parašūta vai izpleķi. Kādi ir jūsu lielākie sapņi, Pauli, piemēram?
Mans lielākais sapnis ir aizlidot uz kaut kādu valsti, kur būs ļoti daudz manu draugu.
Emils?
Sasniegt savu mērķi.
Kļūt par bokseri?
Nē, es gribu kļūt par labu biznesmenu.
Kādā nozarē teiksi?
Es gribu taisīt savu viesu māju.
Labi, Alisa lūdzu.
Tad, kad es pieaugšu, es tā kā gribu būt bagāta, bet tagad mans tāds nu tā kā sapnis ir, kad es gribu sakrāt sev snowboarda dēlim.
Jā, bagātnieki bieži snovo. Un lūdzu, kā viņam vārds ir?
Rafaels!
Mēs viņu bieži saucam par Rafaelo. Sauciet viņu par Rafaelo.
Rafaelo, pastāst par savu sapni.
Mans sapnis ir būt labākajiem YouTuberiem pasaulē.
Labākais YouTuberis pasaulē. Es domāju gan. Ja jau mums ir labākā animācijas filma pasaulē, nav problēma. Pareizi. Nu, vajag jau gribēt un mīlēt to lietu. Tu lai dzīvo. Bet ir tāds vīrs Gunārs Gūža Liepājā. Kas ir atsmirdinātājs, viņš jautā?
Ventilācija.
Ventilācija, nē.
Smaržas.
Kādas smaržas? Kas atsmirdina?
Puķīšu smaržas.
Čas tulces, es nezinu.
Un kā sauc koncentrēts puķīšu smaržas, lūdzami?
Adikalons.
Kad tu mazmājiņā uztaisi nelabu gaisu, ko pēc tam tu dar?
Šampūns.
Šampūns noder visam.
Izveidini telpu.
Bet ar ko?
Ventilators.
Ar tādu...
Ar logu.
Spiežamo...
Gaisa atsvaidzināt.
Teica Liene.
Ventilators!
Uzminētājs! Uzminētājs!
Gaisa atsvaidzināta. Nav iet kupuši mājās, es sācam, aipuķītēm.
Nu, bet ziniet, bērni, tie atsvaidzinātāji, tie aerosoli, viņi atmosfērā vairo ko?
Piesaņo.
Nu jā, viņi vienkārši...
Tāpēc mēs nezinām, mēs esam vidēji draudzīgi.
Jā.
Un vēl kas ļoti labi aizdzen projām nelāgas smags ir, tajā telpā iedegta svece, bet neatstājiet bez uzraudzības.
Jā, svece toaletē, tas mums vēl tikai trūka, bet labi. Deviņgadīgā ansambļa jautrās notis dalībniece Paula Moskvina Jūrmalā jautā, kas nav šodien un kas nebūs rīt?
Kas nav šodien?
Kas nav šodien un kas nebūs rīt? Bet kā pagātni vēl var nosaukt citā...
Vakardiena.
Uzminēts Alisa. Atkal Alisa.
Alisa.
Vakardienas nebūs ne šodien, ne rīt. Bērni, jums te vairākiem, man liekas, ka trījiem ir karate un boks, tādi cīņas veidi. Kādēļ tieši tie, kurš pateiks?
Es, piemēram, gribu aizstāvēt savu ģimeni un savus tuvos. Jo man ir atgadījies kaut kāds moments, pa kuru es negribu tagad stāstīt, un kopš tā brīža es gribu savu ģimeni aizstāvēt.
Es nesen YouTube redzēju, kā viena meitene trepju telpā tiek ar četriem puišiem galā.
Šis būs variants, jā. Gan ar vārdiem, gan ar darbu.
Atskaldīs viņus.
Jā. Jo, nu, es arī gribu vienkārši pastāvēt mācīt par sevīm.
Paldies, Pauli. Un Emīl?
Piemēram, saviem draugiem vai ģimeni, piemēram, es kaut kādā momentā gribu uz viņiem pastāvēt.
Cik es saprotu, Emīl boks ir, nevar salīdzināt ar galda tenisu, bet tas tev nostiprina reakciju, ja, kas ir ļoti svarīga cilvēkam. Roku kustība, darbs ar kājām, ar ķermeni, bet ne jau katrs ar to var nodarboties. Bērni, un kas jums ar mīlestības lietām ir tāds, ko var stāstīt?
Nē, paldies, es negribu stāstīt.
Nē, paldies, milzīgs.
Tātad ir problēmas vai grisināt?
Mēs cienam privātumu.
Tā saka audzinātāja Liene.
Nē, paldies.
Lūdzu, un tādēļ ejam tālāk. Pienācis laiks šai mīklei.
Mani sauc Reignārs Lēperis. Man ir 6 gadi. Es dzīvoju Rīgā, Čiekurkalnā. Un gribu uzdot mīklu. 20 balti vīriņi stāv 2 rindās, ka viens krīt ārā, cits nāk vietā. Kas tas ir?
Emīl, tu jau cēli roku. Rafael, tu?
Es nezinu.
Zini, 20 balti vīriņi divās rindās. Kad viens krīt ārā, cits nāk vietā. Uzminēts!
Jūs reizē, ne?
Šaha un dambrises kauliņi.
Bet tur laikam nenāk vietā.
Nenāk vietā. Jā. Šoreiz tur nenāk tiešām nekad vietā.
Viņi priekšā iet.
Jā, bet kad tu vienu nokauji, tad jau nenāk vairs neviens vietā.
Nu nē, var iet priekšā.
Nu, tāpat kā ar zobiem.
Cik laba ir bērnība, kad nāk vietā zobi iepriekšējo vietā. Nu tā. Paklausāmies no Regnāra, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir zobi. Piena
zobi. Jā, piena zobi ir taisnība, jo viņi ir 20, tad tur viens izskrīt. Un tad
kauzies.
Man ir divi, ne, trīs kauzobi.
Alise, izstāstījis vienu anekdoti?
Labi. Kādu dienu Jānīts brauca ar riteni, saka mammai, mammu, skaties, es braucu bez rokām. Viņš aizgriežas aiz stūra, atbrauc atpakaļ un saka mammai, mamma, skaties, es braucu bez zobiem.
Tas ir gandrīz vai skaisti? Negaidīti.
Skaisti.
Jā.
Bez zobiem atbrauc. Reti skaisti.
Jā. Ieva Vaivode Vārkavs novada Šķilteros. Garausains sākums, vienkājainas beigas. Kas tie ir? Jo parasti tas ir daudz skaitlnieks. Un atcerieties pavasara mīklas, daba, mežmala. Garausains sākums, vienkājainas beigas. Kas tie ir? Lūdzu, Emīl.
Zaki.
Cik tuvu. Un kas būtu par salikteni? Ar vārdu zaķis.
Kaut kas ēdams?
Uz vienas kājas. Jā, ēdams.
Burkāns.
Šokolādu zaķis.
Nē, tagad es pajautāšu viņiem īpaši. Liene tagad neko neteiks. Un tie ir skābi un garšīgi.
Zaķkāpūs.
Liene, viņi zināja.
Zināja.
Bet no kurienes?
Es esmu ēdusi.
Jā, es esmu ēdusi zaķkāpūs ļoti garšīgi.
No
skābi tādi.
Man viņa garšo. Man pie bērnu dārza auga.
No zaķkāpostiem varētu arī salātus uztaisīt.
No jā, vai... es to mājās tādu maisiņā ar zaķkāposti. Mamma būtu priecīga.
Būtu.
Ļoti.
Vēl trīs mīklas. Miniet šo.
Man sauc Ieva Kozuliņa, man ir 7 gadi un es dzīvoju Rīgā. Un gribu uzdot mīkliņu. Apaļas rozā ripiņas ar baltiem punktiņiem man ļoti garšo. Kas tas ir?
Kas tās ir?
Konfektes? Kāda veida?
No salduma ej prom. Otas? Apaļas rozā ripiņas ar baltiem punktiņiem iekšā.
Alis teica ogas. Nav?
Kas sagriež, tad ir ripiņas.
Kaut kas ēdams.
Kā brūklenes?
Kas sagriež ripiņās. Tad redz baltas punktiņas iekšā.
Arbus?
Ne.
Tur ir melnas ripiņas.
Baltas ripiņas iekšā.
Tāpat, bet mušmira nav, ja?
Nē, nē, nav mušmira.
Tu skolā var redzēt?
Jā.
Dod pusdienās?
Drīzāk brokastīs un launagā. Lūdzu, Alise.
Ko man... Rīsi?
Ko var sagriezt ripiņās?
Kotleti.
Parasti to nedara.
Burķus.
Jā, burkāns arī, bet nav balts.
Bet burkānam nevar sārtumu ar sarkanumu, nav nekāda darīt.
Nezinu,
nē, nu burkāns ir oranžs.
Skolas ir sarkans.
Brokas pārsas, kaut kas tam līdzīgs.
Ko, vēl brokastīs to?
Ievārījums.
Sīpumā.
Uz sāļo pusi, Alise.
Uz sāļo.
Ko uz maizes liek, uz maizes rikām?
Ko? Sīpoli.
Sīpoli maizes.
Sviestu.
Jā, sīpoli derētu, bet vēl kaut ko uz...
Sieru.
Un vēl ko liek?
Tomātus.
Redz, kā viņi īpaši iet par inķi tam atminējumam.
Tu, kas sāļš. Nu, padomā, kas
vai jūs sāļš. Varat arī kaut ko neveģitāru minēt?
Tātad, kas ir ar gaļu saistīts?
Nu, kotletes, ne?
Kurš tam uzdienās dasas var sēt?
Nu, kurš teica dasu?
Liene.
Ir dasa, Liene, ir.
Nu, redz, veselīgi bērni. Nu, dasa nav īsti.
Es ticu, ka kopgaldā nav dasu. Tātad, kas būtu bērni un Liene īstais atminējums?
Salāmī dasa!
Uzminēts! Ir kaut kur okeānā tāda salamī sala, un tur aug desu koks.
April, april.
Tu gribi dzīvot.
Sorry, es gribētu dzīvot.
Klausies, man ir jauna mīkla, ko daži jau ir klausītāji dzirdējuši. Kā jūs domājat, kas ir Āfrikas desa?
Kenguru desa.
Nē.
Kamieļu desa.
Smilšu desa.
Lamas desa.
Desa šeit ir pēdiņās. Gara ir un līka ir, bet galīgi nav no gaļas, bet veģetāra. Ko sauc par Āfrikas
desu? Zubļu desa.
Kaut kāds auglis zeltens.
Gurķis.
Gurķis ir tuvu, bet zeltens auglis.
Mango.
Nē, tas aug arī Dienvidamerikā.
A, banāns, banāns.
Jā, uzminēts. Bet paklausāmies īsto atbildi.
Un pareizā atbilde ir salami desa.
Klausieties priekšpēdējo mīklu šodien.
Mani sauc Artūrs Pūriņš, man ir 6 gadi un es dzīvoju Gulbenē. Un es gribu uzdot mīklu. Skaistā kleita, mugurā pilna asu adatu. Kas tas ir?
Ecis.
Ecis nav.
Eža, tā kā...
Eža kā žoks.
Nē, kaut kas lielāks. Skaista kleita, skaista. Mugurā pilna asu adatu. Te nav ne eža, ne degunradži.
Adata ar diegu.
Čiekurs ir tuvu. Mamīte, kur aug čiekuri?
Mamīte. Egle?
Jā! Un to teica Pauls. Paklausāmies, vai tā ir no Artūra.
Pareizā atbilde ir egle.
Kāda svētki jūsu Rīgas Imants vidusskolā? Nu, varbūt arī klasē. Kādi ir tie tuvākie, mīļākie?
Ziemassvētki vai lieldienas.
Jā, tad atceries, kas bija Ziemassvētki?
Tas nebija Marsala tētis.
Jā, bija, nu varbūt šis bija smieklīgi.
Tas bija? Tāpēc, ka viņam bija cepures zilā.
Tam Solovecim arī bija tāds cepures zilā.
Nē, viens tiec pēc botām, jo viņam bija stilīgas tāds ar Nike tās botas. Jā. Un viņi saprata, ka tas ir plasbiedra tētis.
Turpinam.
Un nu, klausāmies beidzamo mīklu.
Mani sauc Marija Elizeta Grantiņa, man ir 12 gadi un es dzīvoju Vaidos pagastā. Un vēlos jums uzdot mīkliņu. Baltas māsas, melni brāļi, kas tas ir?
Kas tie visi ir, lūdzu?
Šahs.
Nav šahs?
Dambrete.
Grāmata?
Nē, kur vēl ir balts un melns?
Nakts un diena.
Nē, priekšmetiskums bija tuvāks.
Aitas.
Priekšmets
tik tuvu.
Klaviers!
Liene uzspēlēja jums uzmanēts. Tās ir nevis klavieres, bet kā sauc?
Taustiņi.
Klavieru.
Taustiņi.
Jā, paklausāmies īsto atminējumu.
Pareizā atbilde ir klavieru taustiņi.
Jēj!
Nu, ko tad, nu? Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst. Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst. Turies vidvu deķin cieši, lai tu paci neizbirst. Turies vidvu deķin cieši, lai tu paci neizbirst. No šīs dienas mīklām, kura būtu skanīgākā, asprātīgākā un mīļmīkliņa?
Jaunieši, kuri varētu būt visasprātīgākā mīkla?
Par salami desu?
Jā.
Vai par puņķiem?
Jā. Nu tad kuru izvēlamies?
Puņķi.
Jā, es arī par puņķi.
Puņķi.
Nu, tas ir ļoti smieklīgi.
Skanīgākā?
Kura varētu būt skanīgākā mīkla?
To putnu mīklu, kad jūs darījāt.
Jā, nu tad pirmā bija par to...
Ko-ko-ko.
Ko-ko-ko vistu, jā.
Ko-ko-ko.
Un tā tad trešā nominācija.
Mīļmīkliņa.
Mīļmīkliņa.
Par tēti vai par pīli?
Par tēti.
Visi balso
par tēti.
Tēti.
Un tā tad uzvarētā ir Tomašs Šmits, Sāra Tamuža un Zigurds Tauriņš. Apsveicam jūs! Visa Latvija ir pārstāvēta Rīgas Imanta, Ventspils un Malībieši. Tātad viņu vieta ir Mecepoli no Limbažu puses. Bet par labo minēšanu jums katram balva skanīga no Latvijas radio. Tur var klausīties latviešu valodā pasakas.
Paldies!
Mēs ar dātu!
Paldies!
Paldies!
Pirms Imantas jauniešu ar savu skolotāju Lieni mums pasaka kādu uzmundrinošu ceļa vārdu. Aicinu mūsu klausītājus rakstīt mums jaunas mīklas un dažādas jautājumus e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet arī vēstuli ar Latvijas pastmarku Grezējiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV 1505. Pauli, Alise, Emīlija, Rafaela un Liene, ko tad jūs pateiksiet mums?
Lai greiziem ratiem būtu ļoti daudz labu mīklu.
Lai būtu?
Lai visiem būtu nu, tādas grūtas un labas mīklas.
Lai greizie rati paliktu plašāki un populārāki.
Lai greizie rati vienmēr būtu smieklīgi un forši.
Un Liene?
Paldies par šo iespēju un es gribu pateikt paldies greiziem ratiem par šo latviešu kultūras mantojuma veicināšanu, popularizēšanu un lai jūs raidījums turpina saliedēt gan ģimenes, gan lielākus, mazākus kolektīvus, gan šajā tā kā ēterā, gan arī klausoties un kopā minot mīklas. Paldies jums!
Šodien greizījos ratos mīklas minēja, stāstīja un dziedāja.
Rīgas Imantas vidusskolas 3. B klases skolēni.
Rafaels Kundzāns.
Emīls Kašs. Alise Sokura.
Pauls Kuzmans.
Un klases audzinātāja Liena Roziņa.
Skaņu režijā Toms Šapēko un Aleksandrs Šaicānovs. Pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Uz sazirdēšanos nākamo sestdien šajā pašā laikā Latvijas Radio 1. Paldies!
Atā!
Atā!
Čau, čau!